Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Tere lugupeetud kuulajad, te kuulate Rendezvous 15. Hooaja ehk juubelihooaja avasaadet, mis on kokku pandud Kuressaare gümnaasiumi meediakursuse õpilaste poolt. Tänasteks teemadeks on koolielu 60-ndatel, keskkond ja loodushoid, muljeid Kreetast. Tänase saate viivad läbi Juhan Soon, Martin Leepere, Jaanis Kannik, Gerli Ots, Sandra Aav, Gretan Vaga, Sander Behrens, Rasmus Vendel, ja Lesi Kudriavtsev. Põnevat ja mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulama Rendezvous'd. Mina olen Juhan.
Mina olen Martin.
Ja mina olen Jaanis.
Ja täna me kolme kesti siis räägime sellisest teemast, nagu milline oli koolielu vanasti ja kes oleks mitte parem inimene sellest rääkima kui meie kooli pedagoog, vaba ja ajakirjanik Nadi Noa. Tere!
Tere!
Ja ma lähengi siis kohe siit esimese küsimuse juurde, et rääkige meile, milline oli koolielu siis, kui teie koolipingis olite?
Üldiselt võtta oli koolielu väga meeldiv ja mõnus, kui jätta välja üksikud seigad, mis olid tingitud ajast ja tollasest poliitikast, millele diktaadile pidid alluma ka õpetajad.
Millal täpsemalt see aeg oli siis, kui teie koolipingis olite veel? Mitte siis väga kaua aega tagasi ka ju.
See, kui kooli ka sai alustatud, sellest on praegu möödas 69 miinus 7.
Ja, see ehk siis ikka natuke aega möödas.
Jah.
Aga oli ka juttu, et noh, kuna oli aeg oli teine, et aga kuidas siis te võrdlete seda koolisüsteemi siis selle ajaga, kui teie käisite koolis ja siis praegus ajaga?
Ta oli igast pidi vaesem, aga meil oli selle tõttu ka rohkem stiimulit, kuhu poole püüelda. Nii majanduslikus mõttes kui ka intellektuaalses mõttes.
Nii et muutused on suured?
Jah, on.
Aga kas te olete praeguse koolisüsteemiga rahul ja kas seal on midagi, mida te tahaksite näiteks muuta?
Päris rahul ei saa inimene kunagi olla, sest sellega ju kaasneks seisank. Et mida muuta siis? Õpilaste koolipäev ma kindlasti muudaksin lühemaks. Ja mitte niivisi koolipingis istumise vormiks. Vaid õpilastel peaks olema ka rohkem liikumisvõimalust oma koolipäeva kestel juba nii psühilise kui füüsilise tervise nimel.
Jah, see on väga huvitav sõike pakkumine. Aga me oleme siin rääkinud siis teie koolipäevadest ja sellest, aga rääkige siis, milline nägi välja teie üks tavaline koolipäev?
Tavaline koolipäev, meil algas 9, teil hakkab 8. Aga sellegi poolest talvel tuli pime taga, näiteks meil metsavai koha pealt tuli mul mõnikord ka ema tõi obusega kooli, kui oli unged uisatud, alati bussid ei sõitnud. Mõnikord tuli jalgrattaga kiilas jääd mööda sõita, aga õnneks ei kukkunud. Jalgsi tuli aegajalt, peaaegu 4 kilomeetrit tuli kooli, maalt käia. Koolis lõpuklassides oli 6 tundi valdavalt koolipäevik, kuna meil oli ka laupäev koolipäev, siis nii palju tunde korraga päeva peale polnud tarvis. Vahetunnid peale söögi vahetunni olid 10-minutilised. Ja eks oli võimalik ka, maakohas oli õues võimalik olla vahetundides kakelda ja nagu ikka kustel.
Te mainisite seda, et teil oli nädalas koolipäevi 6, kuigi tänapäeval on õpilastel koolipäevi viis. Kas te pooldate seda üleminekut vähesemate päevade peale või kuidas on teie suhtumine sellesse?
Mina igatahes pooldan seda, sest siis on võimalik ka kuhugi kodunud kaugemale variks päevaks sõita, aga me ei saanud praktiselt kuhugi minna selle tõttu.
Jaa.
Et tänapäeval on siis enamus noortel on nagu vinguvad, et koolis on raske ja nii edasi, aga kuidas nagu vanast oli selle koolis, et noh, kas oli, et kui oli raske, et mis nagu võis raske olla, et kas oli näiteks probleeme õppilaste või õpetajatega või kuidas, millised olid siis need probleemid?
Põhimõtteliselt on teil raskem, sest teil on materjali vahepeal nende aastakümnetega kuhjunud oluliselt rohkem. Raskusi oli mõningate õpetajatega, kes ei nõustunud õpetama, ütlesid niimoodi, et õppiga raamatus sellest leheküljest selle leheküljeni, kes on tark, on tark. Lolli ka mingisugune õpetamine ei aita. Direktor ütles, mul on direktori töö, ma tahvli juurde ülesanded lahendama võimetuid ei kutsu, võimekad lahendavad ja võimetud vaadake pealt, kui saate võimekaik, siis jääte meile püsima, kui jää, siis lähete põllumajandust tõstma.
Ja kuidas teil oli, kas teil olid kindlasti üks nendest targemates siis, et te käisite kogu aeg tahvli ees?
No, matemaatikas ma peaaegu kunagi ei käinud seal, sest ma olen ikkagi humanitaar olnud, aga mu kirjandid, jah, sageli lõppesid ühtede ja kahtedega kirjutate alle sisult nõrk, sest see ei olnud poliitilise suunaga kooskõlas sellele pigem vastu. Kui õpetaja oleks seda teinud ja keegi oleks kaevanud, siis selle õpetaja enda saatus oleks küllaltki räbal olnud.
Nii et hästi palju õppimist oli ka piiratud siis tollaeks poliitilise vaatepilgu?
Väga tugevasti. Näiteks ajalugu. 2 aastat õppisime ainult Nõude Liidu ajalugu. Eesti ajaloole üpris vähe pühendati aega, maailma ajaloole veelgi vähem.
Okei, aga sooviks küsida selle kohta, et tänapäeval nagu ei tehta mitte midagi, kui õpilane laseb mõnes tunnist poppi, aga kuidas olid asja olnud teil, kas teil üldse keegi lasi poppi või seda ei tehtud üldse?
Tehti ikka, aga ja ka karistusi ka mingeid, ütleme, ka ranged ei olnud. Näiteks mõnel koolipäeval ühe sõbaga läksime hoopis Lätimaale. Tema, kuna sõber oli hästi tugev, siis ta võttis mõne jäätise putkal kinni jõe ääres ja virutas selle koos vooluga minema. Et selliseid huvitavaid asju oli küll. Tee viidat keerasime teises suunas hoopis. Nii et sellised olid meie koolipäevad praktiliselt sageli, küllalt sageli.
Aga kuidas sellesse suhtuti, kui nähti, et teid pole niimoodi kooli tulnud? Ja?
Noh, küsiti siis, vanemad pidid mingisuguse põhjenduse välja mõtlema ja nad mõtlesid ka välja, nii palju fantaasiat meil oli.
Aga tulles nüüd karistuste juurde, et millised olid tolle ajal karistused, kui keegi tegi mingi suurema pahanduse ja sai mingi suurema jälkusega hakkama siis?
Väiksema pahanduse juures pandin mitmeks tunniks nurka seisma. Siis,
milline oli siis väiksem pahandus?
Väiksemas pahandus, kui õpetaja korraldust ei täitnud või grimmasse sai tehtud. Et see oli nagu, ütleme, algklassides ja põhikoolis nii-öelda. Ja siis ka algklassides klassijuhataja ütles tütarlastele, et kui mõni pois kontrolltöö ajal vaatab tagasi ja tahab teilt maha kirjutada, siis te lööge joon lauaga talle kõrva pihta.
Ja sai siuksid asju tehtud ka siis?
Muidugi, loomulikult. Aga me hindasime seda õpetajat, sest eks füüsilised asjad ikka kõnetavad rohkem kui nii sama juttu ajamine.
Ja millised need suuremad karistused olid siis?
Suuremad karistused olid, kes midagi võis riigivõimu kohta kas öelda või siis lugeda kedat mitte soovitavat kirjandust. Eriti veel, kui see mitte soovitav kirjandus oli kooli selleks kaasa võetud, et viia omanikule tagasi, kes ei olnud üldse õpilane tegelikult.
Ja millised karistused siis olid?
Siis oli, et julgeolek kutsus välja ja tahtis teada, kellest on saadud. Ja kui ei nõustunud ütlema, siis ähvardati muidugi vangistamisega.
No sellised asju tänapäeval just ei ole.
Väljalt näeb. Aga ennem te rääkisite, et kui te Lätis käisite, et siis te keerasite seal T5 teispidi, aga mida te olete koolis juhke suurem pahandus, mis te olete nagu koolis teinud?
Jah, see oli kolmandas klassis oli mul tindipott kaasas, noh, me pidi endalt mõnikord tint olema ja tavaline sulepea muidugi, mis tindipotti kasteti ja siis ka täite sulepead, mida siis tuli täita. Ja mul läks tindipott kogemata maha parketi peale. Direktor, sõjaveteraan, panen mees, vihastus muidugi kohutavalt, et oli maha aetud, võttis mul kraest kinni, tõstis ülesse ja ähvardas naha peale anda, aga seda ta siiski ei teinud, sest liiga palju rahvast olid sinna ümber kogunenud.
Nii et sellise väikse asja peale võib juba tekkida sõike suurem jama.
Võis.
Tänapäeval õnneks niimoodi enam ei ole.
Õnneks jah.
aga liikudes natukene teise teema juurde, siis te kindlasti teate, et Kuressaare gümnaasiumi koolisööklas on alati väga suur ja lai valik toitudele, aga kuidas teil toimus lõunajal või hommikuti toitlustamine koolis?
Siis kui ma olin algklassides, toodi saiakesi, mida oli võimalik osta, mitte midagi olnud tasuta siis, ja vaarikavare tee oli kõrvale rüübata. Ja et see soe oli, midagi ikka sai. Aga kui te kaagi sööke võrdleksite majasmoka omadega, ma ei tea, kas te need siis praegu nii kiidaksitegi.
Nii et võis ka olla päevi, mil ei saanud köhtu täis?
Peaasi, et natukenegi midagi oli, et sai päeva lõpuni olla. Sellestki oli. Sest oli ka aeg, kus kauplusest oli raske leiba saada. Leiva järjekorrad olid ja paari tunni jooksul neid ainult müüdi üldse.
Ja.
Selles piirkonnas. Kui kogu sellel suurel riigil olid suured vilja ikaldused ja Ameerikast ei jõutud kulla eest nii palju osta sisse nagu vajati.
Ja tulles nüüd sellest toidust eemale, et kas ja milliseid huviringe teie koolis oli? Või kas teil oli äkki nüüda kooli välisel ajal mingid kohustused või kuidas nendega oli?
Kaks põhilist huviringi oli. Oli spordiring. See valdavalt oli kergejõustikule nagu orienteeritud. Ja oli ka voto- ja kinoring. Mõlema peale oli tegelikult tippspetsialistid, noh, selles meie mõistes. Spordist treeneriks oli Eesti üks noortemeister kuulis Kettas, Tõnis Lukk, ja kinoringi juhtis direktor, kes oli ka tollal tippfotograaf ja filmitegija Margus Mõisavalt, kes praegugi veel elus on.
Ja ma arvan, et me oskame öelda, mis seal spordiringis toimus, kui tegu oli siis kergejõustikuga, aga mis täpsemalt seal foto- ja kinoringis toimus?
Põhiliselt toimus ürituste filmimine ja pildistamine. Ma ise tegelesin ka tollal fotograafiaga ja direktor, ilma et ma sinna ringi oleks kuulnud ja direktorilt olid väga head nõuanded selleks, et kuidas piltide nii-öelda untsu minekut vältida ja saada korralikult kontrastsed fotod.
Ja.
Et kui siis tänapäeval näiteks meil on Kuressaare gümnaasiumis, meil on suur teatriõhtu, mis on väga populaarne üritus terve linnas, me olgen öelda, et kuidas teie ajal oli näiteks sellised erinevad kooliritused, et kas oli ka mingid teatriõhtu moodi asjad või siis olidki mingid suuremad jõuluõhtud või kuidas teil kooli ajal oli?
suuremaid teatriõhtud ei olnud. Mingil vähesest mastaabis toimus. Aga oli üks aasta, kus meie eesti keele õpetaja oma näiteringiga võitis vabariiklikult esitades Nukitsameest.
Ja kas teie mängisite ka selles?
Mina selle ei mänginud, ta võttis vanemad ja ma olin siis veel põhikoolis. Ainult see tegelik Nukitsamees võeti meist veelgi noorematest.
oli veel mingid üritusi või oli ainult teatriõhtu selline?
Noh, ülekoolilisi üritusi oli ka. Oli suure sotsialistiku oktoobirevolutsiooni tähistamine, selleks ka mindi hausamba juurde ja kuulati siis lektori kõnet ja keegi ei tohtinud ka mingid vastulaused selles mõttes sinna vahele hüüda. See oleks väga rabalalt lõppenud.
Ja, siis tulevad järgmised karistused.
Jaa. Aga oli ka kooli ümbruse korrastamise päevad, et need nagu kellelegi nagu ütleme liialt mõistatuseks jäänud, miks need on.
Ja, aga kuna teil ei olnud väga palju sellised kooliüritusi, nagu just mainiti, et näiteks teatriga seoses ja nii edasi, kas teil oli siis äkki kooli välisel ajal kooli poolt antud kohustusi, et mis ei olnud otseselt seotud õppimisega kodus või niimoodi, et kas kool saatis teid kuhugi või käskis teil midagi teha?
Sellised üritusi oli suhteliselt vähe ja selleks, et mingil rajooni üritused osaleda, selleks siis valiti üksikuid välja, kes oleksid sobilikult esindama kooli. Eks praegugi midagi sellist ju teil on?
Mm-hmm. Ja.
Kui tänapäeval on põhimõtteliselt igas koolis koolilaul, siis kuidas teie aja kooliga on? Kas teil oli ka koolilaul?
Kui see oleks olnud, siis ma oleks seda kindlasti mäletanud, aga paraku ei olnud. Sest meie kool võib-olla kõige rohkem seotud August Kitzbergiga. August Kitzberg eriti luuletaja ei olnud ja muusika mitte.
Kui me nüüd mingit laulu sellest nagu ei kuule, äkki te oskaksite paari sõnaga kirjeldada, milline oli teie kool?
Meie kool kõigepealt, kui ma alustasin, oli ühe ainsa korrusega kiriku vastas. Seal oli kaks klassi, kus oli võimalik õpetada, rohkem ei olnud. Nii et kogu meie nii-öelda keskkool oli jagatud väga paljude majade vahel Aksi Nuia ümbruses. Ja õpetajad pidid siis silkama ühe maja vahel teise vahele.
Jaa. Aga kui tänapäeval on siis kool siuke 9 kuud pikk, et kui pikk teie ajal kool oli? Noh, kooli aasta selles suhtes.
Meie ajal kooli aasta oli sama pikk ja oli peale suve vaheaja ka 3 vaheaega. Ainult, et mis teil on nii-öelda jõuluvaheaeg, see oli meil uus aasta vaheaeg ja see hakkas hiljem. Mm-hmm. Et jõulusid kui selliseid ametlikult ju ei tunnustatud tollal.
Mm-hmm.
Jõuluvana ei käinud, käis närivana.
Ja vaheaeg oli ikka siis nädalaega pikk või...
Talvine vaheaeg oli 2 nädalat ja teised olid nädalapikkused.
Okay. Ja suvevaheaeg oli siis terve suve?
See oli nii sama pikk nagu teilgi.
Okay. Eks siis ikka vaheaeg oli?
Jah, ja paljud õpetajadki mainisid, et nad ainult sellepärast on õpetajad, et neil on nii pikk suvevaheaeg.
Okay. Aga sooviks ka veel küsida teilt, et kas teie koolil oli ka oma koolivorm? Või mis moodi oli, kas teie ajal üldse oli mõnes koolis koolivormid?
See oli rohkem soovituslik, sest see aeg oli nagu liialt vaene. Ülikonda võis kanda, aga ei pruukinud, aga tütarlastelt rohkem nõuti, et nad käiksid ikkagi korraliku kleidi või selikuga koolis, nii et meil siiski ehkki oli tollal mood kanda miniseelikuid, siis kool sellisest stiili ei aksepteerinud.
Ja nüüd viimaseks küsimuseks, et kui te annaksite tänapäeva kooli õpilaste mingisugust nõud, mis see nõu oleks siis meie tänapäeva noortele õpilastele?
Ma püüan anda niisugust nõu, mis kehtiks kõikide suhtes ja mis aitaks kõiki, kui nad seda nõuannet järgiksid. Teil on öeldud ja te sageli ka oma esseedes kirjandites korrutate, võtta elult kõik, mis võtta annab. Aga siin, et oleks tasakaal ja tasakaalul tegelikult kogu see maailm ju püsib, ehkki see tasakaal muutub, eks ole, siiski püsib sellel, oleks jälgige, et teie poolne võtmine ja andmine oleks tasakaalus, sest see on jätkusuutlik. Muidu ei ole, lõpuks ei ole võtta midagi. Nõude ajal kehtis ka Mitsurini arusaam võtta looduselt. Me võtame, aga lõpuks sellise suunitluse juures ei olnud õieti võtta enam midagi.
Aga suure täht teile. Ma arvan, et te olete nii meie kui ka kuule ja silmaringi väga laialt avardanud. Suure täht.
Meie oleme KG 12. klassi meediakursus õpilased Gretten,
Kerli
ja Sandra.
Ning rendezvous juubelihooaja teises saate osas räägime me üsnagi päevakajalisel teemal, keskkond ja loodussõbralikus. Täpsemalt siis võrdleme Eestit ja Gretat sellel teemal, räägime maailmakoristuspäevast ja lõpuks ka sellest, mida me saame individuaalselt keskkonna jaoks ära teha.
Et siis mina alustan, olen Sandra. Ja me räägime siis sellest teemast ilmselt üleüldse sellepärast, et see on väga aktuaalne praegu ja seda on igal pool kõikides reklaamides, telekas ja isegi internet on seda täis kõik kordu kasutatavad kõrred ja topsid ja kausid ja mis iganes kõik annab välja mõelda. Ja lisaks me käisime siis ka just Greta reisil lõpureisina, nii et ja seal saime palju asju nägime, et siis sellest ma alustangi, et Greta reisil, kui me käisime, siis seal oli prügi, oli lihtsalt igal pool tänavatel laiali ja prügikast oli tänaval üldse väga raske leida mis oli meile nagu suureks šokiks, sellepärast, et me arvasime, et me nagu üritame siin Eestis muuta ennast ja maailma ja teha rohelisemaks kõike, mis on. Aga tuleb välja, et nagu tundub, et iga riik seda ei proovi ja siis tekiski küsimus, et miks? Et kui me näeme vaeva, siis miks teised ei näe ja enam-vähem oligi, et kui sa ostsid mingi väikse asja, millel oli mingi kile ümber, siis seda kile sul ei olnudki mitte kuhugi visata ja panna. Sa pidid seda kilomeetrite kaupa võibolla seda kaasas tassima ja veepudelitega, tühjade veepudelitega oli sama asi, et pole lihtsalt panna mitte kuhugi. Isegi lennujaamas, kui on koti tühjendus, kui sul on kaasas vedelike asju, mida ei tohi olla, siis sul ei olnud seda ka mitte kuhugi visata. Ja kui me käisime seal looduses matkamas ja mägedes, siis mägedest eriti, kui sa vaatsid üle reelingut kuskil alla poole, siis oligi metsaalune, oli prügi täis lihtsalt pudeleid ja igast muud sodi ja samal ajal kiid räägib bussis, et kreekalased väga austavad oma loodust ja hoiavad seda, aga nagu me näeme ainult pudeleid ja siin hallide põsastel.
Nii seal ei olnud nagu isegi ei olnud ainult pudelid, vaid rääsid mingid aknaraamid. Mm-hmm. Kui sa nagu lähed tavaliselt sõida kuskil mõõda maanteed kuskil kahe linna vahel, nagu miks sul on aknaraamid niimoodi kaasas, et niisama autoaknast välja visata, et see mõttes jah.
Lisaks need kõik mingi maha jäetud majad, mida seal ilmselgelt mitte keegi ei maha ei lammuta kunagi ja mingid pooleli ehitatud majad, sest raha on kuskil otsas on ja see oli päris nukker.
Minu jaoks oli üks kõige kurvem vaatepilt oli see, et kuna seal tänaval on hästi palju loomi, eriti kassipoegi me nägime hästi palju, siis need kassipojad mängisid ka nende prügi, mingi kile juppide ja mingid erinevate prügi asjadega. Ma arvan, see oli nii kurb.
Kui nagu enne Sander küsis, et miks siis nagu Greta selline olukord on, siis kindlasti seda saab mingid määral turismi süüks ajada. Sest nagu sellistes kurortlinnades just on hästi palju turiste ja hästi palju siis sellised inimesi, kes võibolla nagu ei hooligi sellest loodusest nii palju kui kohalikud, sest nagu ütleme sellist Eesti turismi nagu meie pealinnas Tallinnas ja siis sellised nagu suvekuurortid, kus käiakse ka ainult puhkamas, siis on nagu täiesti erinev turism.
Mm-hmm. Ja. Aga kus te üldse oma asju viskasite, kui me käisimegi kuskil matkal?
Hoidsid kotis nii kui hotellisaid suht.
Jaa, kõik oli lihtsalt kõik veepudelid, mis olid tühjaks terve kotte, lihtsalt veepudelid ja. Täis mitte midagi ei mahtunud ära enam.
See matk, kust me tulime seal, mis oli mingi mitu kiltis, mm-hmm. kui me mäest alla kõndsime üles tagasi, siis oligi mingi mitu tühja veepudelid mm-hmm. nagu ära ei raatsi ka visata, pärast sai hotellis kõik kõigusti täislasta, mm-hmm. mis on väga isenesest, väga õkko asja, mida teha, et ei viska veepudelit ära, ei tahtnud ka isiklikult ära visata, aga lihtsalt polegi nagu väga panna ka isegi, kui tahaks ära visata ja
ja seal oli hotellis oli nagu selline olukord, kus oli nagu tops kõrtega ja see oli, et hei, et ärge nagu võtke neid, sellepärast, et hoiame loodust, aga samal ajal nagu ainuke asi, mille sisse sa seal hotellis siis oma joogiseid panna, oli plastops, mis nagu täiesti, see on nagu hea küll, et ärme nüüd kõrsi kasuta, aga nagu kui sa samal ajal nagu teistes valdkondades selle peale nagu üldse ei mõtle, siis see eesmärk üleüldise kaab ära.
Mm-hmm. Ja siis kui sa hoidsid ka oma topsi seal baaris alles niimoodi, et äkki läheks nüüd võtaks vee selle sama topsi sisse ja annad nagu sellel baarmenile selle topsi, siis ta võttis selle topsi su käest ära viskas minema vaata mm-hmm. ja siis pani sulle ikka uue topsi sisse ja. Kuigi noh, jah mm-hmm. ja siis oligi, tekis vahepeal selline tunne, et igale kilpkonnale oma tops või mis ja. Moodi siin
see
on
see oli selline räige kultuuri šokk alguses
terve selle hotelli või selle basseini äärse ala jaoks oligi enam vähem selline üks prügikast, kuhu siis õhtu jooksul kõik külalised oma asju viskasid. See oli kurb. Mitte mingi halg reklaam küll hotellile, aga lihtsalt oli kogu see kultuuri asi seal ikkagi, mitte lihtsalt individuaalselt see hotell.
Ja.
Aga meil ka Eestis ju käib kogu aeg see topside ja kõrte ja asi, et ma ei tea, kas me peaks siis nagu ikka ajama oma asja edasi ja loodame lihtsalt, et kunagi jõuab inimesteni ka see kuskil mojal, et ei ole ainult see, et see jääb meie taha. Praegu on ka igal pool võtta oma klaas kaasa ja võtta oma need.
Nagu siis, kui me käisime suvel tantsupeol, siis selle nende lõunatega, lõuna ajal pakuti suppi ja siis oli see hästi, et et hei, et tulge oma lusikaga. Seal olid küll need ühekordsed lusikad, mis seal olid, olid mingi peolagunevad, aga nagu üleüldse, kui me toodame nagu uusi asju, siis see nagu kulutab seda ressursse ja energiat ja pigem siis kasutada nagu enda asju.
Seal tänava piknikul reklaamiti ka hästi palju seda, et ärge tulge oma mingisuguste asjadega sinna, et kordu kasutatavalt ikkagi, et saaks kõik pärast ära koristada.
Et ma võin siis edasi rääkida üleüldse maailmakoristuspäevast, mis siis toimus 21. septembril ja siis taaskord vähemalt 150 riigis üle siis maailma. Eestis pöörati seekord tähelepanu eelkõige väikesele ja nähtamatule prügile, mis olid siis suitsukonid ja pudelikorgid ja pakendid ja ka ühekordsed nõud, millest me siin just rääkisime. Et tänavu tuli maailmakoristuse päevaks Eestist kodust välja prügi koristama umbes 22 000 inimest. Ja siis ma tahtsin teieks küsida, et palju üldse sellest maailmakoristuspäevast teate?
Ma tean nii palju, et seda reklaamiti selle Nublu ja Näpi ja Kristel Aseju kaudu.
Koolis ja siina peal oli ikka plakatid. Ja
hästi palju. Kas see on nagu, kas see on sama asja, mis teeme ära? Võib-olla see loll küsimus, aga jah.
See teeme ära on nagu, ma arvan, see maailmakoristuspäev on nagu tulnud sellest teeme ärast. Siis
teeme
nagu
ära raames on vist muid asju ka mingi, et värvime kõik ühes koos mingi kultuurimaja ära.
Jah, mingid süksed asjad, aga see maailmakoristuspäev on selline nagu
koristame ikkagi.
Üks see nii-öelda väiksem liigendus siis sellele. Et kas te nagu oskate öelda, pakkuda mulle umbes, kui palju seda prügi üldse nagu maailmakoristuspäeval kokku saadi? Mida nagu
üle maailma?
Üle Eesti.
Üle Eesti?
Üle Eesti palju kokku saadi.
Ikka korralikult ma
korralikult.
Sõka, et liiga palju.
Kas see tonnides?
No umbes liitrites.
Liitrit?
Liitrites.
286.
See on väga 286 liitrit või?
Jah.
Okei, okay. See on natuke vähe.
Spetsiifiline.
Natuke vähe.
Ma ütlen 783.
Ikka veel on vähe.
Üle tuhande.
Suurus järk on ikka nagu kordades suurem.
Üle tuhande siis ikka.
See ühesõnaga.
3000.
Suurus järk, mis siin, mille ma nagu leidsin internetist siis on, ja, oli enam vähem 270,000 liitrit. Prügi.
Ikka rohkem kui 200 tuhat.
Mõne ka kordades rohkem, eks siis ole. Et Eestis keskenduti põhimõtteliselt siis suitsukonide kogumisele, mida leiti hinnanguliselt siis kuskil 900 000 tükki.
Ma nägin Nööpi stooris seda.
Jah. Nööp on üks ka nendest
suunajatest
ka, kes nagu hästi palju promos siis seda. Et Mart Normed, kes on siis maailmakoristuspäeva eestvedaja, on öelnud, et sellise koguse prügi mahutamiseks on vaja 1928 tavalist koduõues olevat prügikonteinerit, mis on iseenesest päris palju juba. Ja et kõik need leitud konid, mis leiti, need mahuksid siis 3600 poole liitrisesse moosipurki. Eks siis mõelge nagu selline poole liitrine moosipurki, neid on 3600 tükki lihtsalt laiale laadud.
Aga see moosipurki, see on ka vist see liikumine niimoodi, et prooviks iga inimese sodi ikkagi ühte moosipurki.
See on ikka korduvalt
rohkem ikkagi ühe inimese kohta. Ja kui me nüüd lähme eelmise teema juurde tagasi, siis kui meil on Eestis juba seda nii palju, siis ma ei kujuta ette palju seda seda Kreeta metsadest nagu leida võiks.
Ärge suitsetage.
Meil on nagu enda arust suhteliselt puhas maaga, tegelikult ei ole.
Ja.
Et suure osa sellest kogutud prügist siis korjasid noored, mis oli nii-öelda märkimisväärse tähtsusega, sest et noored on meie tulevik ilmselgelt.
Kus juures me käisime kunagi lastaiaga, käisime suure silla juurest suitsukonisi korjamas. Ma arvan, et nagu see ei ole lastaiale väga hea reklaam.
Aga nagu see on hea fakt, Kerli.
Me olime oma ajast ees.
Jah, siis see ei olnud väga nii aktuaalne, aga vaad ikkagi seda juba tehti siis. Ja see on ikka, on, nüüd see on veel hullemaks läinud, nii et mis see kordades suurem.
Ja nagu selles suhtes, et kuigi nagu väike prügile pöörad hästi palju tähelepanu, siis leite nagu tavalisi, mingisugust tavalist prahti ka, näiteks nagu mingi reffe ja ehitusjääke ja
muidugi... Aknaraame.
Aknaraame. Ja siis noh, suures koguses plasti ka, mis on nagu kõige tavalisem prüginähtus siis meil. Et kas te, kust kohas te üldse selle maailmakoristus kohta nagu teavet olete saanud?
No ongi need
sotsiaalmeediast.
Instagrami storyd ja kooli seinal oli plakat, seda ma tean, ma nägin seda. No, sellise Kristel Aas olid mingi nublud ja need figureerisid seal peal.
Yeah. Ongi, et maailmakoristusel tegelikult on oma internetileht maailmakoristus.ee
ja ma käisin siis, seal eile.
Ja sama ma käisin ka seal. Tegelikult see on, kui sa nagu hakkad lugema, siis see on päris huvitav, mis seal kirjas on. Et seal on nagu üles kutsutud kõik erinevaid inimesi nagu koristama, erinevaid uudiseid selle maailmakoristuspäeva kohta. Ja siis seal on ka mainitud nii-öelda koristustööde juhendeid näiteks, et kuidas ohutult koristada või kuidas prügi sorteerida ja mida teha ebatavaliste leidudega. Ja siis, no nagu me rääksime, siis sotsiaalmeediast, nagu te ütlesite, et olete saanud hästi palju infot, et see on nagu hästi suureks suunajaks ja teabeallikaks noortele just, et paljud nii-öelda sotsiaalmeediaga töötavad või siis niisama tuntud inimesed, näiteks Andres Köpper, Nööp, esineja nimega siis Saara Pius, Laura Põldvere, Lenna Kuurma, Kadri Voorand, isegi peaminister Jüri Ratas, et nad on, ja paljud teised ka, kes seal olid, et on innustanud läbi Instagrami või mõne siis muu platformi kõiki koristuspäeval osalema ja isegi siis lõid nagu kaasa sellega. Ja siis nagu te juba Kerli mainis siis, et toimus selline konkurs, kus Nublu, Nööpe, Kristel, nende eest, Kristel Aas leid siis, nende eestvedamisel toimus Eesti koolidele konkurs, et võimalus oli võita nende kolme erakordne ühiskontsert, ja siis selleks pidi siis vähemalt 10% kooliõpilastest astuma nii, nagu üks mees välja ja koristama mingisuguse teatud osa siis. Et nendel tuli teha siis kõige koledam pilt, mis nad said sellest prügist ja panna, saata nagu nendele maailmakoristustiimile. Ja siis erinevaid mingisugused teised kriteeriumid olid ka ala küsimustele vastamine nii edasi. Mm. Praegu seda konkursi võiti avaldatakse oktoobris, aga minu arust on just nagu sellise asja sidumine mingi kontserti loosiga. Arust on nagu väga äge.
See kuulsustega selle prügi koristamise ja maailma säästmisega, siis praegu on see uuesti vist nagu teemaks tund. Vahepeal oli ka see, et mingit viis miinust ja kõik need ühinesid selle klubis kõrsi ei kasuta kampaaniaga, aga see on ka ikka päris ära vajunud, ma arvan. Yeah. Korra oli vahepeal, et nii palju kui ta meil siin Kuressaares esinenud on, et esinejad, kes sellega nii öelda siis ühinesid, korra sellel ajal ei saanud kõrt kaasa, aga nüüd need olid, see oligi mingi nädal kaks ja siis tuli jälle tagasi, et huvitav, et kas need kuulsused siis ise ka tegelikult ikka usuvad sellesse ja koristavad sellepärast, et see vajus ikka päris kiiresti ära. Ja ma isegi...
See nagu vahepeal tundus, et see oli nagu võiks oli... nagu sõike moe pärast.
Ja see on selline moe rõgatus, millega nagu minnakse kaasa. Isenes see nagu hea, et on nagu isegi nagu, et see looduse säästmine on nüüd see moes meil. Ma siis liigun edasi. Mina räägin siis sellest, mida inimene saab individuaalselt ära teha. Selleks, et olla ise loodussõbralikum ja oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Ja siis siit algusest ma tean, et Kretten tegi siis internetis meil küsitluse. Selline leht on olemas, kus sa saad arvutada oma seda ökoloogilist jalajälge. Nii et Kretten, kui suur on sinu ökoloogiline jalajälg?
Mina tükk aega siis panin neid andmeid sinna sisse ja see võttis ikka nagu ikka kaua aega, sest see küsitlus oli päris pikk. Aga selles mõttes oli nagu huvitav, et sa said ise ka vaata teada, mis su enda korteriga toimub ja pinnisin oma ema seal. Ja kokkuvõtteks oli siis see, et ta ütles nagu selleks nii-öelda tulemuseks, et mitu maakera siis sinu nii-öelda see jalajälg siis enam vähem on ja mul oli 1,28 maakera. Eks siis üks terve suur maakera plus siis veel 0,28 maakera ka. Ja see on nagu päris palju. Üks inimene suudab niimoodi ära teha.
Et kui keegi veel tahab seda teha, siis see lähe kõik on jalajälg.positium.ee.
Ja.
kindlasti tehke ja saate ka teada. Aga mida siis teha selleks, et su jalajälg oleks võimalikult väike? Siis on kolm põhitõde. Ma arvan, et me peaksime neid kõik teadma. Aga siis vähendada seda prügikogust, kasutada uuesti oma prügi ja siis recycle.
Taaskasutada.
Siis
sinna alla siis kõik taara ära viimised.
Just kõige suurem rõhk peaks olema nendes kolmes teemas siis sellel, et vähendada tegelikult seda kogust, mida me kasutame igapäevaselt. Nagu tänapäevases maailmas on nii kerge osta endale lihtsalt asju ja mitte mõelda selle peale, kui nagu olulised need tegelikult meil on, kas me kasutame neid, kuidas me kasutame neid. Ja pigem ostetakse siis selline odavam variant, mida sa siis pead iga natukse jääda ümber vahetama, kui siis investeeritakse millessegi siis püsivamasse ja millessegi millesse sa kindel olla. Ja ma arvan, et see peaks kindlasti muutuma selleks, et üleüldse mingisugust olukorda maailmas parandama hakata. Ja sellisteks asjadeks, mida sa saad nagu ise teha, on kõige igapäevamasemad asjad, kilekotid. Me oleme aastal 2019, miks üldse keegi kasutab veel kilekotte? Ei tea, onne.
Kilekottidega on see ka, et mina isiklikult üritan täiega loodussõbralik olla, et kui ma näiteks käin poes ja ma valin aala köögivillu, puuvillu, mida iganes, siis ma ei võta nagu eraldi kilekotte kõigile, vaid ma lihtsalt ma ei võtagi üldse kilekotte võimalikult vähe.
Ma ossin üks päev viis apelsiini ja ma võtsin kõik viis apelsiini omale kätte ja panin selle hinna, selle triipkoodi panin selle ühe apelsiini peale ja lõin selle läbi, sest ma tundsin ennast paati, kui ma selle...
Ise teenindus on tegelikult kõige parem variant selleks, sest siis sa ei pea isegi seda sildikest võtma. Sa paned valitselt need asjad. Aga siis samamoodi plastnõud. Meie siis näiteks, kui meil oli jukude laager, ja sellised asjad, siis me nagu üritame öelda, et hei, võtke palun oma nõud kaasa, et üritame nagu mitte, siis nii palju toota siis hügeenitarbed, kasutage bambusest hambaharju. Ma ei kasuta bambusest hambaharju, ma kasutan taaskasutatud plastikust hambaharju. Ütleme nii, et nagu
mis sa veel
parem kui mitte midagi.
Mis sa veel omale just soetanud oled, Kerli?
Ma just soetsin endale 4 metallkõrt, 4 eurot maksimast. Hari on ka kaasas. Palun ostke.
Kas on mugavad? Kas on seda väärt? Kas sa tunned, et on, ei ole vahet, kas on plastik või on päris? Või?
No, kindlasti on nagu vahe, aga minule meeldib isegi metallkõrs rohkem. Ja selle koha pealt on see ka, et sul peab mingil määral see rutiin sisse tulema. Et sa nagu võtad enda need asjad kaas, et sa nagu mõtled selle peale pidevalt. Ja ma arvan, et need muutused, mis me siis nagu igapäevaselt teeme, need peaksid ka olema sellised mugavad, et sa nagu tahad ise nendega kaasa minna, sest kui sa võtad endale midagi sellist, millega sa ei tunne ennast mugavalt, siis on, sul tekib nagu mingisugune trots selle vastu ja lõpuks sa siis ei nagu tahagi seda väga üle üldiselt tegeleda. Et see peaks kindlasti olema nagu lõbus, see peaks olema nagu nii-öelda vabalt, sa peaksid seda võtma. Ja see toob ka selle, et näiteks on selline Facebooki grupp nagu pakendivaba poodlemine, see on nagu eesti keelne, kus siis nagu erinevad inimesed erinevatest linnadest räägivad sellest, kuidas saaks keskkonnale sõbraigum olla. Ja...
Aga siit me lõpetame siis.
Et jah, olge keskkonnasäästlikud. Ja
vähem prügi ja...
Ei kilekottidele.
Jah. Yeah. Ja oma kõrred võtke kaasa.
Tervist, meie oleme Kuressaare gümnaasiumi 12. A klassi õpilased. Mina olen Rasmus Vendel.
Sander Perents.
Ja mina olen Leisi Kudraltsev.
Ja me käisime enda klassi lõpureisil Kreetal. Me räägime teile natukene oma reisist ja meie tegemistes seal.
Ja ma arvan, et ma küsingi kohe Leisilt küsimuse, et Leisi, ma kuulsin, et see oli sinu esimene lennureis. Et mis on sinu emotsioonid?
Minu jaoks oli see tõesti esimene lennureis ja üldse esimene soojamareis. Esimest korda lennukiga sõites ehmatasin turbulentsmit päris korralikult. Haarasin kohe sõbranna jade käest kinni, kuid siis rahustati mind maha, et kõik on ikka korras. Aga siis kõige nii-öelda kogenud lennusõitjale oli see veidi ehmatav, et tõesti ei ootanud sellist asja nagu turbulents. Kuidas teil oli?
Ja see turbulents oli ikkagi nagu selline konstantne rappumine, tõesti nagu tõmbas ikkagi südame ja käima korralikult ja pulsi üles.
Sellega on naljaks lugu. Et ma olen ka, ma olen ühe korra varasemalt, olen lennukiga sõitnud mõkki sinna Londonis, aga noh, see nii-öelda minu kolmas lennureissis ja noh, varasemalt öeldi ette, et noh, et nüüd võib tekida turbulents, et palun kinnitada oma vööd, istu kilusti maha, aga see hetk, kui nii-öelda see kõige tugevam turbulentsi hetk tekkis, oli mina tualettruumis. Ja see oli üpris huvitav seik, sest et see turbulents ikka raputas päris korralikult ma läbisen. Ma mäletan, ma lendasin ühe eesselt seina otsas teise, siis seal meie äärel olevad pudelid ja noh, seebid ja need kõik lendasid seal igal pool laiali. Ma lõpuks sain siis kuidagi selle ukse sealt selle riivist lahti tehtud ja just siis lennuk viskas mind paremale ja ma täiega lendasin sealt lennukist läbi nii-öelda. Lendasin nii-öelda täpselt sinna kohta, mis on see vahekoht, kus inimesed kõik näevad ja ühesõnaga ma tekitasin päris korralikult seeni seal ja ma istusin 30. Reas, ehk kõige tagumises reas, kõige vasakupoolses istukohas. Ja ma hüppasingi siis nii-öelda oma sõpradest üle niimoodi ja tõmbasin ennast kinni. Et see oli kindlasti üks väga lahe seik, mis mul Kreeta reisist meelde jääb kindlasti.
Ja see oli alles algus.
See oli alles algus ja see pani ikka päris korralikult emotsioonid lõi lakka minu meelest.
Seda tõesti.
Aga võt, ühesõnaga me lõpuks jõudsime kilusti ja jõudsime Heraklioni lennujaama.
Jah.
Et maandumine oli väga sujuv ja siis tunni ajaga sõitsime siis meie linna.
Ja kui me jõudsime kohale, oli tegelikult ju taevas täiesti valge, aga selle tunni ajaga oli täiesti süsimust taevas, et vahepeal oli läinud ööks ja seal lähebki väga kiiresti ööks.
Jah, et see toimub väga kiirelt, aga mis oli väga, noh, ütleme, et kohe esimene väga meeldiv kogemus oli see, et meil öeldi ette, et ilmselt me saame sealt ainult külma laua sellepärast, et selleks ajaks oli tegelikult restoran juba suletud. Aga kui me kohale jõudsime, siis meid tervitas seal kena soe laud ja väga mõnus vastutulek oli meil seal, et inimesed olid väga rõõmsed ja väga toredad seal.
Ja terve see hotelli meeskond oli selline väga tore ja vastutulelik, et hoidud olid seal väga head, need eriti siis sellised kreetalikud. Seal me saime siis sellist korraliku lambaliha ja kõike, mis selle Kreeta saare selle toidukultuuriga kaasas käib.
Just, ja esimesel õhtul korraldati ka siis hotellis see pidustus, kus kõik hotellikülalised said siis sinna, minna sinna basseini äärde ja tantsid ühes koos Kreeta tantsu ja see oli tõesti väga äge. Hästi energilised tantsid olid ka seal niimoodi, tantsid kohe sulle ka seda energiat.
Ja ma käisin ka ise seal tantsimas klassiõdedega ja see oli nagu tõesti vapustav, sest et noh, alguses ju keegi tegelikult ei julgenud minna nende bravuurikate Kreeta meestega tantsima, kes seal hüppasid ja kargasid ja tegid sadat asja korraga, aga lõpuks ikkagi nad tõmbasid sind endaga kaas ja said selle emotsiooni, sa seal vahepeal visati tuld maha, tantsisid ümber tule. Ja
sa lõpuks tundsid ennast nii vabalt.
Jah.
Et inimesed oli tõesti väga nagu vabad ja väga sõbralikud seal. No, pärast räägime sellest lähemalt, aga Rasmus äkki oskad öelda paar huvitavat fakti Kreeta kohta.
Jaa, inimasustus Kreeta saarel on olnud vähemalt 130 000 aastat juba. Pärast mitut Osmanite riigi vastast mässu sai Kreeta sõltumatuks riigiks. Kreeta riik eksisteeris aastatel 1898 kuni 1913. Seejärel sai Kreetast Kreeka kuningriigi osa. Kreetalased aga ise peavad ennast siiski kreetalasteks, mitte kreeklasteks. Neil on oma värvikas ajalugu ja neid võib lausa solvata, kui neid kreeklasteks peetakse.
Ja, et see on tõesti väga tähtis point, kuna...
See viimane just.
Ja, et ma tutvusin selle ühed kohaliku bussijuhiga ja tema rääkis ka mulle seda, et ma kindlasti ei kutsuks neid valesti, sest et nad ikkagi peavad ennast täiesti iseseisvaks seal ja nende värvikas ajalugu ja see kõik kinnitab seda, et nad ikkagi peavad ennast kreetalasteks, mitte kreeklasteks.
Aga Sander, mis mulle jätsid sulle Kreeta inimesed?
Inimesed olid Kreetal väga, väga sõbralikud, et kõik teretasid üksteist ja üleüldine inimeste aura oli ikka väga mõnus. Üks hea näide on see, et ma käisin poes ja ostsin ainult ühe paki krõpsu. Et ostu järjekord oli pikk ja läksin siis kohe täiesti sinna lõppu ja minu ees oli üks suke, vanem naisterahvas. Ja see naisterahvas nägi, et minul on ainult üks pakk krõpsu ja laskis mind kohe ette, et aah, teil on ainult üks asi. Ja niimoodi järjest neli inimest läksid mind oma ette, et lõpuks ma olingi täiesti seal nii-öelda rivi ees ja sain oma asjad ära makstud. Et see oli väga, väga mõnus näide minu arust selles mõttes, et kui sõbralikud inimesed seal on.
Jah, ja kus juures minul oli täpselt samamoodi. Olin oma mingi selle väikse käevõruga järjekorras, mul oli täpne raha olemas sulle raha ja siis see müüja tuligi minu juurde, et ah, kuule tead, et ma võtan sul selle raha siit ära, et sa ei pea ootama, et annan sulle tšekiga kohe ära, et saad edasi minna. Et see oli tõesti väga üllatav.
Ja just see vastutulelikus inimeste poolt, et eks nad on ka sellele natukene spetsialiseerunud, sest see Kreeta Saar ongi tema see peamine sissetulek ongi ju turismi pealt ja läbi selle nad on siis tõesti nagu väga, väga sõbralikud.
Ja lahe fakt on ka see, et tihti Kreeta inimesed pakuvad kodus miskit söögi või joogi poolist külalistele, aga nendest keeldumine jälle soolab inimesi, et kindlasti kui te lähete Kreetale ja keegi pakub teile midagi, siis võtke see vastu. Ja enamasti pakutaksegi siis mingit, kas mingit küpsetist või siis rakit, et rakki on kange viinamar ja puskar. Et see on suge Kreeta kohalik jook.
Jah, ja vastasel juhul, kui ta nagu ei võta vastu, siis nad arvavad seda, et ei usalda neid ja see on neile väga solvav. Et selle tõttu tulebki neid kõik asju, mida nad pakuvad vastu võtta.
Ja ma arvan, et inimeste juures mind häiris kõnt üks asi. Et nagu Rasmus eelnevalt rääkis, siis terve see saar on üles ehitatud turismi peale. Ja seal ranna ääres on hästi palju erinevaid baare ja klubisid. Ja asi, mis mind häiris, oligi see, et iga baari ees on mingi müügimees, kes siit proovib siis kuidagi sinna baari sisse saada. Ja sealt tulebki järjest kõnnid, iga meetri tagant tuleb mingi mees, et oo, tere poisid, kus te pärit olete, et oo, Eestis tulge meie baari, võtke, saate tasuta shoti ja nii edasi.
Ja alguses see oli ju väga huvitav, seda pole kogenud kusagil mujal, et keegi tuleks juurde niimoodi, et tule meie poodi tavaliselt, pead ise huvi tundma asja vastu.
Ja et Eestis sa sellega ikka kokku ei puutu. Aga
eestlastel on savi.
Jaa, aga lõpuks see ikkagi väsitas ära, kui sa oled, ütleme niimoodi, et oled juba pikalt kõndinud ja igas kohas, siin kutsutakse nagu sisse ja et no tule ikka vaata, no mul on siin väga head pakkumised sulle.
Ja oleks see siis niimoodi, et ainult ühe korra, aga meil olime ju mitu päeva seal ja igakord see sama inimene, kes meid juba tundis, kutsis meid ikkagi sisse.
Ja see mind üllataski, et nad ei tüdinenud ära, nad ikka surusid edasi.
No see on nende töö.
Aga Rasmus, üheks väljasõiduks me käisime Minoan teatris, et ja. Mis muljed sul jäid sellest?
Väga vägev teater ja väga vägevad muljed. See ei olegi selline klassikaline Eesti teater, kus sa siis ootadki, et ongi kas selline monoloog, dialoog, midagi sellist. Ei, see oli selline füüsiline teater, ütleme siis selle kohta, kus oligi, seal oli tuleshow, hästi palju sellist akrobaatilist liikumist, trikid ja teatri kogemus see oli siis amfiteatris, päris amfiteatris ja see oli nagu tõesti vägev istuda seal sellises ringikujulises saalis ja jälgida kogu seda etendust. Võiks arvata, et kui etendus saab läbi, siis ongi kõik, aga ei, kui see lugu sai räägitud, see siis rääkis Miinose kultuurist, kuidas kõik selle saare peal algas, kuningatest, kes seal valitsesid ja rahva tegemistest tööst. Ja kui see kõik oli läbi, siis tegelikult ei saanud ju õhtu selle etenduse lõpuga läbi. Inimesed kutsuti kaasa, trummid pandi mängima, keegi puhus siis torupilli ja me läksime Hane Rivis sööma ja sealt edasi ka muusika mängis, inimesed kutsuti tantsima vahepeal, said süüa juua sealt, see oli tõesti vapustav kogemus.
Ja minu arust oli ka see see jälgigi minu Kreeta reisi kõige lähedam kogemus minu arust, sest seal oli kohalik Kreeta bänd ja kuna mulle muusika meeldib, siis see kuidas ma mängis ja kõgu see teissuguse riigi feeling oli selles muusikas sees, et see oli hästi mõnus ja meile pakutigi siis kohaliku toitu seal ja need samad tantsijad, kes meil tantsisid, nad istusid oma ette lauas ja nad mängisid siis sellest Kreeta peremudelit. Ja enne kui need tantsime läksid, võtsid ühe rakki longsu ja siis tegimegi sellised ühtseid tantse. Et see oli nagu väga põnev ja väga mõnus kogemus. Et see Minoni teater oli väga põnev.
Ma arvan, et kõigile meeldis see. See on ikka midagi nagu nii erinevat ja kusagil siin Eestis sellist kogemust ikkagi ei saa. Et selleks tuleb ainult sõita.
Kreetal. Ja siiski õhtud olid väga soojad. Üldsegi ilmad olid väga soojad. Meil väga vedas, kui me seal käisime. Me käisimegi 14 kuni 22 september. Ma ei tea, kas sa seda mainisid, Rasmus?
Ei ole.
Võt nii. Et meil tõesti ilmaga väga vedas. Kogu aeg paistis päike. Päeval oli keskmiselt 26 kuni 30 kraadi sooja. Õhtuti läks 20 kraadi peale alla selle natukene, aga ikkagi tegelikult õhtud olid väga soojad võrreldes siin Eestiga nüüd.
Ja nii, et me kõik saime ikkagi seal, ütleme siis, hotelli juures istudes, lamades, saime ikkagi kõik korraliku päevitus endale peale. Ja ma arvan, seda siia maani on näha, et kui tulime tagasi, siis ikkagi tulid õpilased, kaasõpilased vastu vaatame, et ossa, sa oled nii pruuniks läinud.
Jah. Aga lihtsalt ma kuulsin, et sa rentisid ühte sõidukit seal.
Ja just.
Et oskad sa sellest natuke lähemalt rääkida meile?
Jaa, tegelikult ma tahakski rääkida kergelt kiiresti sõidukite rendist Kreetal, sellepärast, et on hea teada, et selle saarel on üldjuhul kõige mõistlikum rentida pisemat sorti sõidukit, et näha kogu saart. Aga kergesti võib juhtuda, et satud kitsastele külatanavatele, kus ühel hetkel võib ennast keskmise või suuremat sorti masinaga üsna keerulisest olukorrast leida. Aga seal toimuvad ka pettused ja ma tahakski rääkida nendest. Et petetakse peamised kindlustusega, tüüpiline on see, et kui pärida mõnest sellisest firmast, et kas nendel on hinna sees ka kindlustus, siis pöigeldakse vastusest ümmargust juttu ajades kõrvale või valetatakse julmalt ja sirge näaga, et on küll. Tegelikult aga mingisugust kindlustust hinnas ei sisaldu ja õnnetusjuhtumi korral on kliendi kahjud suured. Esineb ka seda, et kuigi alguses väidati kindlustus hinna sees olevat, siis peale auto broneerimist ja sellest asumist öeldakse, et ikkagi tuleb sõlmida veel hirm kallis kindlustus ja enne saite lihtsalt asjast valesti aru. Kui selle peale leping üles öelda, siis sissemaksud raha enam tagasi ei saa. Üheks selliseks skeemi tuntuimaks harrastajaks on firma nimega Karavel, kuid neid on paljugi veel. Aga siiski, autot, mopeedi või ATV rentides saad väga hea ülevaate kogu saarest. Ja olemas võiks olla siiski uhiluba, kuid näiteks mopeedi rentides seda ei küsita. Aga mina ise rentisin kolmandal päeval veesõiduki, skuutri, mille hinnaks siis oli 50 eurot 15 minuti eest. Otsustasin veidi hinda alla saada ning lõppkokkuvõttes saime 20 minutit sõita ja vastutasuks lubasin Vana Tallinna šokolaadi, mis on ka väga tuntud seal. Kõik teavad, mis on Vana Tallinn. Koha peal tehti ka kiirkursus ja saigi merda vastama minna. Ütleksin ausalt, et see oli mu parim kogemus ning see oli seda raha väärt. Merel said näha Kreeta saare rannajoont ja sinu ümber oli hele sinine vesi, mis oli uskumatu.
Kui sa enne rääkisid sellest, et kuidas ei küsita lubasid selle mopeedi jaoks, siis mulle tundus, et seal üldse mitte millegi jaoks ei küsita nagu, kas sul on selleks vastav dokument või midagi sellepärast, et...
See vist oleneb ikkagi sellest firmast ka.
Jah, seda ka. Aga üleüldiselt juba liigeldes, mitte kusagil ma ei näinud põhimõtteliselt politseid. Ja
ka liiklusmärk, et üldse see sõitmine ja kogu see... tänaval olemine, see oli ikkagi suhtsuke pilla palla.
On...
Et sugest täielikku süsteemi, nagu me oleme siin Eestis nagu harjunud, et kõik on ninusti kirjas ja korras.
Täiesti risti vastupidi. Inimesed sõidavad ilma kiivriteta ja...
See on... Ja autod olid päris rüüstatud ka tegelikult, kui neid vaadata lähemalt. Et need ei olnud sellised ilusad autod, vaid need olid suksed vanamoelised, millega võib siis rammida ringi.
No võt. Sellised olid siis meie... mõtted Kreetast ja sellest saarest üldiselt. Aitäh teile!
Te kuulasite Kuressaare Gümnaasiumi meediakursuse õpilaste poolt läbi viidud raadiosaadet Randevu. Mõnusat õhtut!
Randevu, 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 randevu.
Ahaa!